autem in omnibus dilectissimi, placia domino, vestra devotion, etiam ad hanc vos hortamur industriam, ut maniceos, ubicunque latentes, vestris presbyteris publicetis. Magna est enim pietas, prodere latebras impiorum, et ipsum in eis cui serviunt diabolum debellare. Contra istos enim dilectissimi omnem quidem orbem terrarum et totam ubique ecclesiam decet fidei arma corripere. Sed vestra in hoc opere devotio debet excellere, qui in progenitoribus vestris Evangelium Crucis Christi ab ipso beatissimorum apostolorum Petri et Pauli ore dirigistis, non sinantur latere homines, qui legem per Moesem datam, in qua Deus conditor universitatis ostenditur, recipiendam esse non credunt, profetis et sancto spiritui contradicunt. Salmos Davidicos, qui per universalem ecclesiam, cum omni pietate cantantur, damnabili impietate ausi sunt refutare. Christi Domini nativitatem secundum carnem negant, passionem et resurrectionem eius simulatam, dicunt fuisse, non veram. Baptismum regenerationis totius gratiae virtute disfoliant. Nihil est apud eos sanctum, nihil integrum, nihil verum. Cavendi sunt, ne cuiquam noceant, prudendi sunt, ne in aliqua civitatis nostre parte consistant. Voves dilectissimi ante tribuna domini proderit, quod indicimus, quod rogamus. Dignum est enim ut elemosinarum sacrificio, etiam huius operis palma iungatur. Auxiliante vobis per omnia, Domino Iesu Christo, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.